یه پلیر از اطلاق رادیو تی اخشانت خیر لولسن حرمت رادیو دن لیجلر شون 2016 لن 10 یونی هبتانن آنهونی خبرلر گندلو مدی پراگ در استودیو دن من گودل خدای وردی وال پریارن شون که پروگرام آمز ده قدستانن خوبصلو کشتر اکتوبه ده توشجی ولمقت گمان ایدلن 5 آدم اولدردلر و اولاری ترورتی دیواتندردلر
اکتوبه قدستانن روسی ولن ترخیدن ده یرلسب 5 ایون ده سفرده 10 آدم قدفلی حجوملر ایدبدلر
Түркменстанда миграция ва хопсулук кулуклардын ишарлары раятларын ойлорун айланып, дашар юртларда окуян, иштеген машгалак залдары барада маалымат топлоярлар.
Ол үйгө келишти болгон тааганын жаш 40 жаштан 80 жаштарын мирде иштеярлыгы, мирде окуярлыгы менен ийгидерли кырыкланыялар.
Адам хукукларын корозулар түркменстандарын өз хукукларын корумак боюнча диян тагалаларынын улу эхмиетинин бардыгын айтыярлар.
Конечно, здесь это, прежде всего, влияние международного фактора, но, с другой стороны, мне кажется, если бы не было таких обращений со стороны самой семьи, возможно, этот запрет сохранялся в свое действие до сих пор.
Сегодня мы будем говорить о темах, где мы будем говорить. Программа мы будем говорить о том, что мы будем говорить о том, что мы будем говорить. Qazaqstanın xopsuluk güçləri Aktobedə sövüşücü olmaqda guman edilən 5 adamı öldürdülər yurdun Demirqazıq. Gün batarında yerləşən bu şəhərdə heptənin başında olan hücumdə həm onun iyidiyanından adından 25 adam vəfat olub deyimli xopsuluk komitetinin beyannamasında yürüyətə güçlərin 10-cı yuğunda bir zayə hücum edib 4 terrorçini öldürünlüğü xəbər verildi. Şəhərdə məqlumatda köçədə polisiyanı oqı tutan yeni bir adamın atılıb öldürülünlüğü xəbər verildi. Milli xopsuluk qulluğu reyitdə oqı tutulanların 5-ci yuğunda olan hücumlara qatnaşmaqda guman edilən adamlardığını aytdı və hücumçu olmaqda guman edilən Sani taqiqlaştırılmadığı adamların henizem gözlənyənliğini xəbər verdi. Qazaqstanın prezidenti Nursultan Nazarbayev 8-ci yunda edin çıxışında hücumçilərin yurdun daşından instruksiyalandığını edib, onları radikallaştırılan hərəkətin ağdaları hökmündə həyətətləndirdi. Şeyli həyətətləndirmə ıslamçı tövüşücüləri adlandırma üçün Qazaqstanda giyindən ulanılıyar. Орсетин дәшәри эшләр министрлыгы Москваның Берләшкән Штатларның хәрби геометрин Кара диңгездә гирмәгенә җавап бирәчәк дигән әйтте. Әмма тәкъик бер чараны агъдамады. Берләшкән Штатларның USS Porter кысымлы мина көтүрүҗү геометринең 6-нчы июнда Кара диңгездә гирәнлыгын Берләшкән Штатларның хәрби диңгез күчләре хәбәр бирделәр. Әлбәттә, бу без тарафыннан оңланмас ва шөбһәсез кайтарыгы чараларына ия булыр дип Орсетин дәшәри эшләр министрлыгының рәсми ите Андрей Келен әйтте. Орсетин ри агентлыгы 10-cı yunda xəbər verməyinə görə Kelin Birləşən Ştatların uçar götürücü gəmirlərini orta yer dənizində yerləşdirməyini həm güc qorqutmaq hərəkəti deyib adlandırdı, həm bunun Moskvanın və Vaşinqtonun arasındakı qatnışıqların xasda yaramazlaşmağına getirib biləcəkdiyini belədi. Kelin bu ədimlərin indikaydı NATO-nun Polşada keçiriləcək samitinin öngü sirasında dartqınlılığı güçləndirməklüğə gönüktürülənlüğünü belədi. Türkmenistanın parlamentinin yol başçısının sonku 22 yılda birinci gedek ortada edən saparının devamında Orset parlamentinin yokor köyü bilen xizmattaşlıq varada ulalaşıqa qol çəkildi. Parlament qatnaşıqlarımızın depkinin yokorlanmağına ve Orsetin Federasiya Gengişinin hem Türkmenistanın mezliyetinin arasında xizmattaşlıq varada ulalaşıqın bağlaşılmağını menşat deyip Orsetin parlamentinin Генеш башлыгы Валентина Матвиенко 9-нчы июнда Москвада акция Нурвердиева белән кечерен душуның идеяны әйтте. Матвиенко Москваның ве Ашхабадның арасындагы катнашыкларның стратегия тайдан әһмиятле хәсиятә әйдегенә ве сиясәт диалогын алынып барылганлыгын белдерде. Тарапларның идегедерле ара катнашыга алып бармак барада алалышып милли канунлары кәмиллештермәк мәсьәләсендә фикер алышылганлыгы хәбәр берилде. Шәледә акция Нурвердиева Орсет парламентының ашак үй дәүләт думасының başlıq bilen duşdy. Onun bu tapary Ortiýadan gorunmak ministri Sergey Shoygunyň Aşgabatda regional howpsuzlygy meselesi boýunça gepleşip geçirmeginiň ýa-da gawat geldi. Kurdistanın sövüşücü topor İstanbul'da şu heptede olan helakçilikli bomba partlamasının cevap gerçiliğini öz üstün aldı. Türkiye'de qadağan edilen Kurdistanın İşçi Partisi'nin bir bölüge olan Kurdistanın azatlık qırgıları atlı topor 7-ci yunda canından geçen hücumçinin amala aşırın ve 11 adamın ölümüne sebep olan hücumi amala aşırandığını etti. Стамбулын меркезінде автологды ойлан бомбы, ерден көчеді адым көп болын вақтында полицияның автобусының кечен пұрсадында партладылды. Бомба партламасы Стамбул университетінің ерләшен ерінде шәхірін эсасы сияхатшылық бөлігінде амалашырылды. Евро 2016 футбол ярышы 10-нчы июнда Парижде Францияның ва Румынияның командаларының арасындагы дуушушук белән башланды. 90 000 чемеси полиция шәһәре эсхер ва хусусый хопсулук вәкиле 10 шәһәрдә бер айның дәвамында ячырылачак ярышларның хопсулыгын үпчен әдерләр. Франция 2015 елның ноябрь айында Париждә 130 адамның өлеменә сәбәп булган террорчылыклы һөҗүмләрдән соң адаттан да шәри ягъдәйдә Галяр Евро 2016 ярышының беренче ва җемлеҗи тапкырлары Париждә ячырылар. Хопсулык белән багълы аладаланмалардан да шәри эшчеләрнең протесты белән багълы төвәккөлчүлекләр һәм бар. Хөрмәтле радио дөңгәйчеләр, сез тәәдрикләр дөңгәдегез. Геплияр Азатлык радиосы хәбәрләр гүндәлегендә башлыйбыз. Казахстанның хопсулык күрешләре Октобияда сөйләшүче булмакты гуман ителгән 5 адамны өлтерделәр. Юрдың Демиразы Күнбатырын дәрләшен бу шәһәрдә хептәнең башында булган һөҗүмдә һәм аның ийе яны адыннан 25 адам вафат булды. Милли хопсулык комитетының бәяннамасында өлтерелгәннәр террорчы дип атландырылды. Бу якта иң җекмеҗекләрне кардәшем Мердан Сариевтан диңләле.
Qazaq hopsuzluk güýçleri Aktobe şäherinde jeňsidir diýilip guman edilen 5 adamy atyp öldürdi. Aktobe Qazaqstanyň Russiýa bilen serhidinde ýerleşip 5-nji iýunda şäherde 10-rça adam gazaply hüjümleri edipdiler. Berilýän maglumata görä jeňçiler terrora garşy operasiýanyň dowamında öldürilipdirler. Indi Aktobedäki hüjümler bilen baglylykda öldürilen adamlaryň sany 25-e ýetdi. Qazaqstanyň Milli Howpsuzlyk Komiteti 10-njy iýunda ýurdun ýörütü güýçleriniň Aktobeniň ýaşaýyş sahalarynyň birine hüjüm edip terrorist diýilip atlandyrylan 4 adamyny öldürilendigine habar berdi. Resmi beýanatda terroristleriň şäheri diýilip tanadylan ýene bir adamynyň polisiýa garşy ot açyp başlandy öldürilendigi hem aýdylýar. Milli Howpsuzlyk Komitetiniň maglumatyna görä soňky öldürilen adamlar 5-nji iýunda Aktobeniň 2 ýarag dukanyna we harby bazasyna hüjüm eden jeňçileriň hatarynda bolupdyrlar. Şol wakalarda parahat irlatdan 4 adam, harbylardan hem 3 adam öldürilipdi. 9-nji iýunda Gazagystanda şol pidalaryň hatyrasyna matam tutuldy. Howpsuzlyk güýçleri agzalan hüjümler bilen iltisikli bolmakda gumman edilen terroristleriň gözlegini dowam etdirýärler diýip Milli Howpsuzlyk Komitetiniň 10-njy iýunda ýaýradan beýanatynda aýdylýar. Hüjümleriň jogapkärçiligini häzirlikçe hiç bir ygtybarly topar öz üstüne almady. Gazagystanyň prezidenti Nursultan Nazarbayew hüjümçüleri radikal sıraýan hereketiň agzalary atlandyryp, olaryň daşardan görkezme alandyklaryny aýtdy. Qazaq polisiýasy hem jeňçileriň bu ýurtda tradisiýon däl diýen akymyň agdalary bolandygyny aýdýar. Bu adylygy Merkez Aziýa döwletlerinde adatça islamçy ekstremistik toparlar bilen baglanykda ulanylýar. Emma Qazaqstanyň parlamentiniň ýokarky öýi bu hüjümlere ýazgaryp jeňçileriň din bilen iltisiginiň bolmandygyny öňe sürýär. Bu hüjümleriň öňe sýýraty ýagny aprel we may aýlarynda Gazagystanda planlaşdyrylýan ýer reformalaryna garşy köpçülükden protestler geçipdi. Demonstrasiýada müňe goly aktivist tutuk edilip, olaryň köpüsine 10-15 gije gündizlik tutuklyk berilipdi.
Qazaqstanyň Aktobe şäherindäki howpsuzlyk çäreleri barada kardeşim Merdan Sariýewiň maglumatlaryny diňlediňiz.
Azatlyk radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, video ýazgylaryny we fotoserilerini Twitter we Facebook sosial ulanlarından hem iderläp bilersiňiz. Salymy Azatlyk radiosy.
Gepliyer Azatlyk radiosy set habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanda migrasiýa we howpsuzlyk gullyklarynyň işgärleriniň raýatlaryň öýlerine aýlanyp, daşary ýurtlarda okuyan, işleýän maşgala agzalary barada maglumat toplaýanlygy habar berilýär. Biz şeýle sorag edişlikler bilen bagly ýagdaýyň çekmejekleri, şeýle-de sebäpleri barada gürrüň bermegi sorap türkmenistanly ýazyjy Aman Murat Bogaýewa ýüzlendik. Kärdeşim Muhammed Tahirin geçiren söhbetdeşligini dinläli.
Aman Madaga, siz soňky dur howpsuzlyk organlarynyň işgärleriniň öý aýlanyp daşary ýurtlarda ýaşaýan raýatlar barada maglumat toplaýandygyny aýtdyňyz. Dogryk maglumat beresiňiz bu mesele barada.
Kimdir biriniň çağasy, ogul gyzy ýurdun başynda okaýan ýa-da işleýän bolsa, onu şol öýe Tas Herayda diyen yali Türkmenistan'ın migrasiya kulluğunun işgärleri hem de politsiyanın uçastaki inspektörler deyip atlandırılan işgärleri üyme-üy aylanyalar hem de sol öyü değişikli olan sağanın yaş 40 yaştan tekteki yaşların nirde işleyerliği, nirede okuyarlığı bilen iyi giderli kırıklanyalar hem de sororun anık yaşayan adresini vermedi gerek olsa bar olsa eğer telefon numaralarını vermeden talep ediyorlar değil mi? Sonki 5-6 aylıkta kada uğurlanır, yağda uğurlanır Muhammed.
Ama da onun sebebi var da bir maklumat veriliyor mu ki? Yani ki şu bağırlığa geçirme için gelen resmiler tarafından.
Dillen verilen cevabı abi 2010. yılda Kırgızistan Respublikası'nda bolup geçen yağdaylar hem de Kırgızistan'a, Türkmenistan'ın okuyan studentleri İzine övürüp getirmekte kabat gelen kıyınçılıklar, döktönçlükler hakkında gururun veriyorlar, aydiyalar. Biz öz yurt rahatlarımızın nerede okuyarlığı, nerede işleyerliğini, anık oy adresini bilmeye borçlu. Terör hareketleri oraya da beylik bir devlette müze çıkan yağdayını öz rahatlarımıza hof varlık etme için ediyen hareketimiz deyip düşünürüyorlar. Yapınlar dışına uğraşıyordu memberdadi. Bellahim veliye doğurdunum. 2010. yılda Kırgızistan'la millet ara davalar mevzalan vakti Türkmenistan özünün rayetlerine doğurdunum iyilik. Yürüyte samolyotları uğradıp yavrumaz avtobusları uğradıp Kırgızistan'la okuyan Türkmenistan'ın rayeti olan stüdyetleri öz doğduk ovasına, doğduk iline dolandırıp getirmekte katkı o iş etmenin benim damı da minnettarlık bileni atlayan.
Sizi kanaatlandırıyor mu şu cevap yoksa başka sebepleri olup bilir mi sizin fikrinizce?
Şu cevap beni kanaatlandırmayan cevap. Tebavi devlet derecesinde boyun alınmayanım olsa sonki bir kıyılıkta Türkmen Oğuan Ferhedin'neki vakaların bittiğince çözümlü yağdaya iyi oluyor. Sol yerde Taliban'ın hatırını Türkmen yiğitlerinin bağırdığı hakkında Türkmenistan'ın değerli beylik yurtların haber verişleri işlerinin üstünden Türkmen yiğitlerinin bağırdığı aydırlıyor. Bunlar onu devlet derecesinde de biliyorlar. Resmi derecede boyun alması bir yurt rahatlarının da düşünceli böyle bir soyağdayım söylediğimi biliyor. Yine sol edilen bağırlıklar getirilen soru cevaplar sol elbette beylik ya ümdaydan sebep vermemden bağlı. Yani inne hafta sol Uvanistan'la Taliban'ın savaş hareketlerine katmışlayan Türkmen rahatlarının bağırdığını ya da yokluğunu anıklama için hovfala bilen edilen izarlama hovfala bilen verilen soğal.
Bolya, hemen daha derin malumatlarınız için sağ olun.
Sizin sağ olun. İyi işinizin ovası olun.
Kardeşim Muhammed Tahir'in Türkmenistanlı yazıcı Aman Murat Bogayev ile geçirilen sohbetteşliğini dinlediniz. Adam hukuklarını koruyucu Human Rights Watch kuraması Türkmen disidenti Pirim Gülü Tanrı Gülüyev'in gıydı ayıcı Mali Recepova'nın ve onun aktıklarının en çime yıllap devam eden kadağançılıktan son Türkmenistan'ın daşına çıkmağına reakçe bildirip yöreyte beyanname yayrattı ayıcı Mali Recepova en çime sinançı edip 13 yıldan son 4. iyunda İstanbul'a vardı. Adam hukuklarını koruyucu Human Rights Watch kuraması Türkmen hakimiyetlerinin adamları edin ettilikli saklamak tecrübesinden el çekmeğine Umid bağladı. Has çekmecek malumatları kardeşim Yoşan Anurvan'dan dinleli.
Türkmen hakimiyetleri bozgunluktaki disident Pirmul Tanrulu'yuhun maşgala dağlarının karşısına girilen 13 yıllık siyahat kadaganlığını yatırıp 4. yılını onların yurttan çıkmağına ruhsat verdi deyip Human Rights Watch kurumasının 9. yılını Berlin'den yayırdan beyanatını aydılıyor. Türkmen hakimiyetler bir neçe mün adam sol tanına tutsak edilen ya bozgunluktaki hükümet tankıçılarının karınlaşlarını korkulmak ve maşgalak dağlarına temmi vermek için dışarı yurtlara siyahat etmekten mahrum ettiler. Hakimiyetler kati oların maşgalak dağlarının uçur meydanının iyine kaytartalar kati güç filen uçurdan uçurdular deyip beyanatta ediliyar. Pirmul Tanrulu'yuhun maskalası ahırını 13 yıllarına uğrak vaqtdan son bir-birlerle görüşüp bildi deyip Human Rights Watch kuramasının Europa ve Merkadariya bölümünün direktorunun orunvasarı Rachel Denver aytti. Biz Türkmen hökümetiniň edenetlikli siyahat gadaganlygy praktikasyny besetmegine we beýleki maşgallaryň hem bu wegenjiň hödürini görmegine umyt baglaýar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Tangrulyw hormatly diýen jaşa çykan doktor we professor Türkmenistanyň parlamentiniň ol kagdasy ol 1999-njy ýylda hökümeti tankytlamagyny besetdirmek we ýene parlament saýlawyna gatnaşmagynyň öňüne almak üçin türme wagtly diýip Human Rights Watch gurumasynyň beýanatynyň dowamyny aýdylýar. Ol 2000-nji ýylda adatlyga çykdy we ahyryna Norwegiýadan gaçyp atalgardy. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow hem bilim boýunça diýiş dogtor bolup Tangrulyýewiň Aşgabatdaky medisina institutunda okudan studentleriniň biridir. Tangrulyew tutsak edilenden kän wagt geçmeýänkä onuň gyzy Aýjamal Recebowa hemde onuň adamsy işden boşadylar. Kanun goraýjy we howpsuzlyk gurluklarynyň işgärleri olar gödäwçilik astyna alýarlar. Wagtal-wagtal soraga çekýärler we gorkulmaga çalyşýarlar. Olaryň ýurtdan çykmagy hem gadagan edilýär. Recebowa hemde onuň 2010-njy ýylyň iýulunda Türkiýe uçak uçara goýberilmedi. Migrasiýa gurulunyň resmiýeti olaryň ýurtdan çykmagynyň ömürlik gadagan edilendigini aýtdy we pasportlaryna çykmak gadagan diýen möhür basdy. Tangrulyýewiň dogany şol wagt 71 ýaşynda bolan Dol Tangrulyew 2014-nji ýylyň tomusynda Türkiýe uçak bolup duran uçardan öçürildi. Sondan al wagtdan ol insultu başdan geçirdi we maşgala muny şol stresli ýagdaýyň gün netijesi hasaplady. Aýjamal Recebowa iýulda bolan hadisadan soň migrasiýa gurulyna öz siýahat gadaganlygynyň sebäplerini sorap hat ýazýar. Onu noýabrda ABŞ-nyň döwlet sekretary John Kerry-niň Aşgabatdan saparyndan soň ýazmaçy jogap berilýär we degişli hökümet agentlikleriniň delilleri esasynda siýahat gadaganlygynyň öz güýjüne galýanlygy aýdylýar. Bu gadaganlyk bilen John Kerry hem habarly edilipdi. Human Rights Watch, Memorial Adam Hukuklar Kurulmasy we olar diýeri workadyň kampaniýasy beýleki garasyl hukuk toparlary bilen Türkmenistany zorlukly ýitirme edilmeleriň soňuna çykylmak barada kampaniýa alyp barýan halkara koalisiýa Recebowanyň meselesini Ýewropa Birleşigi Türkmenistan Adam Hukuklar Diýalogy, Ýewropa Birleşigi Türkmenistan partnerlik we hyzmatdaşlyk şertnamasy bilen baglanykda Ýewropa Birleşiginiň resmiýetleriniň öňüne gaýta-gaýta goýdy. 2016-njy ýylyň 17-nji maýynda Türkmen häkimetleri bilen geçirilen Adam Hukuklar Diýalogy makalyny Ýewropa Birleşigi Türkmenistany raýatlaryň erkin ýurtdan çykmagyna we ýerine gelmegine ruhsat bermäge hyzuglanyrdy diýip Human Rights Watch guramasy ýazýar. Hukuk toparlaryny Amerikan resmiýetleriniň hem Türkmen hökümeti bilen iki taraply hem gepleşikleri bu meseleni gozgamaga çağırdylar. Adatlyk radiosu Aýjamal Recebowanyň siýahat gadaganlygynyň aýrylyşy baradaky jikmejikliklere özel habar beripdi. Türkmen häkimetleri Aýjamal Recebowadanyň belli açyna hökümet bilen arasy bolan gelli käriýdi we hem ýurtdan çykmagy ruhsat berdiler. Ýogsa ol hem bir näçe gezek ýoldan saklanypdy. Hereket adatlyk raýat we siýasy hukuklar baradaky halkara konwensiýa tarapyndan kepillendirilýär we Türkmenistan bu konwensiýany baryp 1997-nji ýylda tasdyk etdi. Gepin gerdisini aydılsa Türkmenistan'ın öl kanunçuluk hem rayetlerin yurttan erkin çıkmak ve yerine dolanıp gelmek hukuklarını kepillenir yer.
Kardeşim Yoşan Anı Gurvan'ın maglumatını dinlediniz. Adam hukuklarını qoracı halkara uğramaları Türkmenistan'ın hakimiyetlerinin rayetlerin hareket adatlığını çeklendirmeğine en çemil veri aladılanma bildirip geliyerler. Her bir ayrı başka vaka varada halkara cemiyetçiliğinin ünsünü çekerler aktivistler Pirim Gulu Tangrıoliyev'in maşgal ağdalarının Türkmenistan'ın daşına çıkmağı halkara cemiyetçiliğinin eden tağalarının neticelerinin biri olup duruyar dip belliyerler şol bir vaxta da. Maşgalanyň öz hukuklaryny gorumak boýunça alyp baran tagallalarynyň uly ähmiýetiniň we täsiriniň bolanlygyny hem bellerler. Moskwadaky adam hukuklaryny goraýjy memorial guramasynyň merkezi Aziýa boýunça programmasynyň müdiri Vitali Panamaryow bilen geçirilen söhbetdeşligi dinläli. Vitali, Pirimgulu Tangrıoliyewiň maşgalaty 13 ýyldan soň Türkmenistandan çykmagy başardy. Bilşimiz ýaly türkmen häkimetleri halkara jemgyýetçiliginiň nägileligine garamazdan soňky wagtda çenli olary ýurtdan çykarman saklapdylar. Pirimgulu Tangrıoliyewiň gyzy Aýjamalyň 3 we 11 ýaşlarındaky gyzlar bilen Türkmenistandan çykmak goýunça baştan geçirenleri barada gurrun ýeräýsiňiz.
Ну, насколько я знаю, она дважды обращалась в государственную миграционную службу.
Миндек маглуматтары ура улар 2 гезектагы Түркменистанын миграция кулугуна арзы билен юз туттулар. Биринчи арзы кечен сентябрын аягында йолланып, онда Таңыргулиевин кызы Аджемалын нәме себептен юрдун дасына көйөрүлмөйөндүгү сорулупты. Bu hata 2 aydan soň jogap gelip, onda degişli gullukler tarapyndan siziň ýurtdan çykmagyňyza gadagyny girdildi diýip umumy görnüşde maglumat berilipdi. Suýulyň aprelinde Aýjemal ýene bir gezek Türkmenistanyň migrasiýa gullugyna ýüz tutup, bu gadagynçylygyň nämäniň esasynda we haýsy degişli gulluk tarapyndan girdilendigini, gadagynçylygyň haçan açylyny dowam etjekdigini sorady. Aprelin ayağında gelen jogapda Aýjemaly şeýlehim onuň maskalasyna ýurdun dasyna çykmakda indi hiç gili çäklendirmeleriň ýokdugy habar berildi. Elbetde bu ýerde halkara faktorynyň täsiriniň bolundygyny hem nykdamak gerek. Emma olar arda yazman dimip oturan bolsalardy, belki de gadagynçylyk häzir çelini hem saklanyp galardy.
Samoy semyi, возможно, этот запрет сохранял бы своё действие до сих пор.
Bula reali ýagdaýlar başga da bolupmydy?
Gildi Kerizowam тоже была вот ситуация,
когда Gildi Kerizow hem ýurtda näme sebäpden çykarylmaýandygyny sorap, ensemedik Türkmenistanyň migrasiýa gullugyna arda bilen ýüz tutupdy. Onuň hatlaryna da umumy bir görnüşde jogaplar berilipdi. Emma Kerizowyň soňky ardaty bilen baglalykda türkmen häkimetleri garaşylmadyk ýagdaýda öz pozisiýasyny üýtgetdiler. Bu hem Gildi Kerizowyň aýalynyň bir halkara konferensiýasynda bu meseleni gozgap çykyş etmeginiň öňü sirasy boldy. Sol bir wagtda Kerizowyň dymman häkimetlere ýetirilýär ýüz tutup durmagynyň özi hem bu ýagdaýlaryň oňaýly çözülmegine täsir etdi. Başga bir taraptan türkmenistanlylaryň aglabasynyň gorkup häkimetlere ýüz tutmaýandygyny hem aýdyp geçmelidir. Türkmen häkimetleri Gunwatar bilen has içkin işleşmäge taýýardygyny äsgär etjek bolanlardandy. Göz içinde bolsa, özünde bar bolan ardalarynyň ençemesi boýunça oňaýly çözüt kabul edýärler. Egerde häkimetlere ýüz tutulmasa, onda ýagdaýlaryň gowlugy özgörjekdigine onur çyýyllap hem garaşyp bolar.
Можно и десятилетиями ждать, когда что-то произойдет позитивное.
Соңки ядайлар назара алнанда түркмен хакиметлернің қара санова қошылан шахсиетлер бағатында еглішіге келіп башландығыны айдып болар ми?
Тенденции как таковой говорить рано, но можно говорить...
Бұ ұрда нәхілдір бір тенденцияның көзі иләндігіне айдардан ентек қаты ир. Йөні басқа бір тараптан. Türkmen hükümetiniň özüniň Gunwatardaky awrayny artdyrmak urunda tagallalary edip başlandygyny bellemelidir. Munyň netijesinde Türkmenistandaky beýleki adamlara garşy girdilen gadagynçylyklara hem täzeden seretmäge mümkinçilik döreýär.
Moskwadaky adam hukuklaryny goraýjy memorial guramasynyň merkezi Aziýa boýunça programmasynyň müderi Vitaliy Panamaryov bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Aşgabatyň bir näçe bölegünde ýaşaýyş çaýlaryň bir näçesinde günüň dowamında suw üpçünçüligi bolmandyr. Paýtagtyň Gurila atly paraxat mikrorayonlarynyň birinde ýaşaýan habarçymy Soldan Açylowa öz başdan geçiren ýagdaýlar barada gurrun berdi. Soldan Açylowa bilen geçirilen söhbetdeşligi dinleýärin. Soldandaýda şu günler Aşgabatda Aşgabatyň käbir bölüklerinde suw üpçünçüliginiň ketilenligi habar berilýär, haýsy yerlerde suw ýok şu günler.
Dün ha 1 saat 9-dan öýlen saat 5-çeli biziň paraxat 7 kiçi etrasamyzda suw bolmady. Ondan soň paraxat 4 kiçi etrasada da şeýle ýagdaý emele geldi. O ýerden hem şeýle maglumatlar aldym. 1 saat 9-dan öýlen 5-çeli suw kesilipdir.
Suw üpçünçüliginiň bolmazlygynyň sebäbini anyklamagy synaşdyňyzmy näme diýdiler?
Gözüm şunu sebäbini anyklamak gaty kyn bolýar. Ene şu ýerden şu paraxat ýete göçüp gelenmide 3,5 ýyl boldy. Şu 3,5 ýylyň dowamynda her hepde bolmasa da 10 günden her aýda 3 gerek 2 gerek 3 gerek bilen aga suwumyz kesilýär. Ondan şu anyklasak bolsun bir esasa öý problemine taň etmeli bolýar. Onu gör kaç kavat aga su diýilýär. Şoňa taň etýär. Hatan tuw berilsek näme üçin kesildi? Hatan tuw boljak şu anyklama üçin taň etýär bolýar. Şolary düşüp boran, şolaryň telefonlary jogap beren, onuň hem hem şu diňe gutup gidip dur. Telefon näde noklar.
Şu edaraň özüne barp bolýarmy? Synaşdyňyzmy?
Yo, barana torap bolýar. Onuň üçin ýer-de çykyp gitmeli bar. Oturan ýerimizden taň etýär. Onundan şol ay karasyan da uzaklığından haberlerin haberler deyip şol kawat yarımın da verle kawat bir tut kalar su olmadık vaqtlara. İlçinde ay bilen gurunlara göre maşı tada kuruluşuklarla bağlan sıklı değil ya. Onundan bir parahat yedi de her şey o zaman ilk su turvalar çekilende köyüne turvalar oyluptır. Onun minden süyürep basına çıkıp akıp yatır. Halüsün de bir yerini açıp tadelemeli. Onda şolun bir tut da atçeli bir gizemde de çeli çekke. Seydip şey dürlü sebepleri orası ilatın ağası uyuyuk yığıdan kesile ilat tuzak kösen ya.
Sultan'daydı su olmadık yağdayında adamlar ne edip günü görüyor? Siz ne emettiniz suğunuz olmanda? Ne edip su üçüncülüğünüzü yola koydunuz?
Güveli yerlerinde şey bizim ağasuğumuz kranlardan gelen ağasuğumuz içeriye değil. Katı ervet hafa sular geliyor. Biz içimlik suğumuz satın alıyor. Bundan şu 20 litrelik artçalık ağasuğuna koydunun suğunu. Altmanattan bir satın alıyoruz. Yönünde bir kapat yumalı olayan yankı hazatan için yerek olayan kırbat yumalı olayan karasol öyün böyle ki hazatlar için şol kranon suam gerek olayan. Kırk kuşun şu suu satın alıyoruz ya. Onu bilmedim eğer satın almaya da olmadıklar ne ahilek başlıklar yerler bilmedim. Adamlar şu ellerine türlü ölçüde plasmat kapları alıp maskeli gittiler onu suu ettiriyorlar. Yapıya dayanıp suu olayıp yürüyen olayan. Onun o bizim tarafat dediğinin katlarında şu bir yankı fantarlı kanal değil ya. Bir suğlu kanal geçiyor bizim yanımızdan. Bizim ha gidip şöyle plasma sahipleri doldurup şu hata tanıda için şu kanaldan su getiriyor. Öyle özümüm getirdim şöyle telim tapar. Ona şeydi bas çıkar ya.
Parahat diyordu hem parahat yedi de suğun bulmadık yağdayında. Hekimetler tarafından yolu koyulan su biçimciliği aydalı uloğlu getirilen su sesternaları ya başka da bir mümkünçlikler dörödüldü mi? Göze iyildi mi?
Hele yağdaylar kevat bol ya hastandık bir eğitim devlet diyenler su olmadık yağdayında su üçüncülüğün yolu koyulan vaxtlar bol ya. Dün ha düğün şeyle üçüncülük bulmadı. Ben uzaklığın karastım. Tuğlu masin gelirim kadip uzaklığın karastım. Düğüne hiç üçüncülük bulmadı. Kötülen hiç ilik mümkünçlük dörödülen yok. Herkim öyle basın taraf su tapmalı, her kim öyle basın taraf getirmeli. Mesela kıyımcılıklar günde unası diyene aldırda bolıp dur.
Aşgabat'taki habarçımız Sultan Açılova bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediniz. Hormatly radio dinleyijiler, gepleşiklerimizde gozgalyan meseleler barada öz pikir garayışlaryňyzy ma'lum etmek isleseňiz, azathabar.com web-saytyna şeýlede Facebook'ta Azatlık Radyosu ve Vkontakte Sosyal Ulgamında Azat Xabar sahipalarımıza tesvir yadın. Azathabar.com web-saytımıza Türkmenistan'dan derveze.net ya da qaragum.info proxy saytlar arkali girip bilersiniz. Biz bilen telefon arkali hem xabarlaşıp bolýar. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşmak isleseňiz, biziň Moskwadaky telefon nomerimize jaň edin. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size awtomatik görnüşde gysga bildiriş eşdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi ma'lum edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlık Radyosu'nun telefon numarı 7-926-236-04-55. Şu numara SMS hem yollap bolýar. Azatlık Radyosu sizin janlaryňyza garaşýar. Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen yarım saatlik habarlar gündeligimizin şuwunki sanyny jemleýäris. Saatly araketmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.